Gamal 27 patuh dengan firman Tuhan. Uang keseten Tuhannya Tuhan Yesus. Sebab yoi kehidupannya nak nyenang ke hati Tuhan. Uang keseten harus hidup menurut Alkitab yaitu firman Tuhan. Alkitab ngahatoko uang keseten hapi boleh berjinah, hapi boleh berbunohon. Hapi boleh maleng, hapi boleh nyembah kamat dan roh lain-lain.